Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Россия президенты Владимир Путин Казан федераль университеты укытучыларын, студентларын, аспирантларын һәм чыгарыш укучыларын югары уку йортының 220 еллыгы белән котлады. Бу дулкынландыргыч дата артында зур вакыйгаларга, казанышларга бай юл, күренекле галимнәр, профессорлар һәм укытучыларының тулы бер йолдызлыгы, бөтен дөньяга танылган тикшеренү мәктәпләре дип ассызыклады Владимир Путин. Хәзер Казан университеты илнең әйдәп баручы мәгърифәт үзәкләренең берсе. Биредә әле кеше үк кыю фәнни эзләнү, ныклы студентлар туганлыгы мохите хөкем сөрә. Ул эштә һәм укуда уңышларга ирешергә, билгеләнгән планнарны тормышка ашырырга ярдәм итә. Булган традицияләрне саклап, сезнең бөтен яңалыкка ачык булуыгыз сөендерә. Тәҗрибәле педагоглар һәм остазлар, заманча белем бирү технологияләре, җитди тикшеренү базасы сезгә киләчәккә ышаныч белән карарга. Идел буенның төп югары уку йортында сәләтле, инициативалы, максатчан яшьләрне берләштерергә мөмкинлек бирә, дип билгеләп итте Россия президенты. Университетның утырышлар залында Идел буе федераль округы югары уку йортлары ректорлары советы утырышы бәйрәмгә старт бирде. Университетның 220 еллыгын бәйрәм итү һәм әзерләү буенча оештыру комитетын җитәкләүче Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко, Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков, Россия президенты киңәшчесе, президентның транспорт өлкәсендә халыкара хезмәттәшлек буенча махсус вәкиле Игорь Левитин, Россия Федерациясе президенты ярдәмчесе Владимир Мединский әлеге рәсми чараларда катнашалар. Университетка нигез салу турындагы Расау грамотасына һәм аның уставына 1804 елда император Александр I кул куйган. Университетның төп бинасы ишек алдында 1804 елда университет төзү турындагы указга кул куйган император Александр I бюстын ачу тантанасы булды. Анда Россия мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков катнашты. 220 ел дәвамында Казан университеты эш мөһим дәүләт бурычын хәл итә. Фәнне үстерү, егетләрне һәм кызларны өлкәннәр тормышына әзерләү, төбәкнең һәм тулайым илнең социаль-икътисади үсешенә өлеш кертү. Императорның бронза бюсты мәрмәр постаментта урнашкан. Тантанада катнашучыларга университет ректоры Линар Сафин мөрәҗәгать итте. Безнең данлы тарихыбыз 1804 елда Казан император университеты грамотасы һәм уставы белән башланып китә. Нигез салучы нәкъ менә Александр I була. Безнең уку йорты ишек алдында атаклы чыгарылыш укучыларына һәйкәлләр күп. Алар арасында Сергей Аксаков, Лев Толстой, Стой Муса Жәлил дә бар. Без тарихыбыз белән горурланабыз, диде ул. Университетның император залында Казан федераль университеты ғылми советы утырышы булды. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Утырышта югары уку йорты вәкилләренә Татарстанның Россия фән һәм югары белем министрлыгының бүләкләре тапшырылды.
Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Кытайда булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Коммунистлар партиясенең Сычуань провинциясе комитеты секретаре Ван Сяохуэй белән очрашты. Республика рәисе җылы кабул иткән өчен рәхмәт белдерде. Соңгы елларда Россия белән Кытай арасындагы дустана мөнәсәбәтләрнең моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә җитүен, ә Татарстанның аларны ныгытуга үз өлешен кертүен билгеләп үтте. Ул искәрткәнчә, октябрь ахырында Казанда 16-нче БРИКС саммиты узды. Анда Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин катнашты. Саммит үзе һәм анда төзелгән килешүләр күп полярлы, гадилрәк дөнья тәртибен булдыру юнәлешендә мөһим адым булачак. Шулай ук Россия-Кытай мөнәсәбәтләренең алга таба үсешенә ярдәм итәчәк, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул Пекинда республиканың сәүдә-икътисади вәкиллеге, ә Казанда Кытайның генераль консуллыгы эшләвендә итте. Татарстанга Кытай инвестицияләрен җәлеп итүдә дә үсеш күзәтелә. узган жыл нәтижелери буенча ул 20 миллион доллардан артып киткән. Республиканың Сычуань провинциясе белән актив хезмәттәшлек тарихы бар. Сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү гамәлдә. Идел янсызы форматындагы эш хезмәттәшлекнең нәтиҗәле мәйданчыгы булып тора. Аның базасында сәүдә, икътисади, мәдәни, гуманитар элемтәләрне киңәйтүгә юнәлдерелгән төрле планлы һәм мультиформатлы чаралар оештырыла. Кытай Коммунистлар партиясенең Сычуань провинциясе комитеты секретаре Ван Сяохуэй Казанда узган РАСКИ Россия-Кытай эшлекле форумы имакларын югары бәяләде. Ул киләчәктә авыл хуҗалыгы, азык-төлек сәнәгате, фәнни технология, гуманитар юнәлешләрдә тирәнрәк хезмәттәшлек итәргә тәкъдим ясады. Рустам Миниханов Кытайның FAF Toyota мотор автомобиль җитештерү компаниясендә булды. Әлеге компания илдә автомобильләр эшләп чыгаруда икенче, Зурдик автомобильләре җыю буенча беренче урында тора. Заводта 3200 кеше эшли. Биредә 13 төрдәге автомобильләр җитештерелә. Татарстан рәисе цехларны, җыелган машиналарны карады. Аңа машина төзелеше технологияләре, башка актуаль мәсьәләләр турында сөйләделәр. Заводта ел саен 100 мең Toyota Avalon, 105 мең Toyota Prado маркалы автобусларда эшләп чыгарыла. Рустам Миниханов Сычуань провинциясендәге яңа Тяньфу районы концепциясе белән танышты. Ул Чэнду шәһәреннән 30 чакрым көньякта урнашачак. Булачак шәһәр төбәкнең үзенчәлеген саклап калырга тиеш. Аның шулай ук традицион дизайн элементлары, бамбук җәелгән тар юллары да була. Генераль план юлларны, җәйрүләр урамнарын, ишек алларын, яшел утыргычлар шелтәрен, табигый ландшафт белән берләштерүне күздәтә тота. Шул вакытта заманча шәһәр үзенчәлекләрен саклап калуда күздәтә тота. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Кытайга эш сәфәрен яңаклап, Татарстан һәм Сычуань провинциясе эшлекле даирәләре белән түгәрәк өстәл утырышында катнашты. Бизнес вәкилләрен сәламләп, Рустам Миниханов Кытай компанияләре белән хезмәттәшлек итүгә зур кызыксыну белдерүен билгеләп үтте. Татарстан Кытай партнерлары белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Безгә Кытай җитәкчеләре, рәсми һәм эшлекле даирәләр еш килә, диде ул. Республика рәисе республиканың Кытай бизнесы вәкилләре белән нәтиҗәле хезмәттәшлек тәҗрибәсе булуына игътибар итте. Аерым алганда, Хайер, Кымысталь һәм башка компаниялар белән проектлар уңышлы гамәлгә ашырыла. Нефт химиясе, машина төзелеше, мәгълүматлаштыру һәм югары технологияләр, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау кебек юнәлешләр буенча хезмәттәшлек җайга салынган. Гуманитар элемтәләр аерым игътибарга лаек. Казан Россиянең алдынгы фәнни мәгариф үзәкләренең берсе. Казан федераль университетында Конфуций мәгариф мәдәни институты эшли. Татарстанда агымдагы куылында 2500-дән артык Кытай студенты белем ала, дип ассызыклады республика рәисе. Очрашуда Кытайның әйдәп баручы компанияләре җитәкчеләре үз проектларын тәкъдим итте.
Казанда 17-нче тапкыр Татарстанның эшлекле партнерлары форумы тегәлләнде. Ул узган шимбәдә башланып киткән иде. 3 көнлек бай программада чит төбәкләрдән килгән күп санлы милләттәшләребез катнашты. Форумның дүшәмбе көнне булган пленар утырышында катнашучыларга Татарстан рәисе Рустам Миниханов мөрәҗәгать итте.
Татарстан рәисе Рустам Миниханов Татарстанның эшлекле партнерлары 17-нче форумының пленар утырышында катнашты. Утырышны Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья Татар Конгрессы Милли Советы рәисе Василь Шайхразиев алып барды. Форумда Россиянең 60 төбәгеннән, якын һәм ерак чит илләрнең 13 иленнән 400 якын татар эшмәкәре катнашты. Делегатлар үзләренең бизнес эшчәнлеге, Татарстандагы партнерлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе, шулай ук алар яшәгән төбәкләрдә һәм илләрдә татар халкының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау турында сөйләделәр. Оренбург өлкәсенең Төбәк татар милли мәдәни автономиясе рәисе Илдус Дәүләтов быелның язында төбәктә булган кеше су басуын искә төшерде. 70 торак пункт, 37 мең кеше зыян күргән. Татарстан читтә калмады, гуманитар ярдәм җибәрде. Бөтендөнья татар конгрессы ярдәмендә халыкка 12 тонна гуманитар йөк, 20 мең литр чиста су илтеп бирелде. Үзбекстанда татарларның тормышы турында кейтеринг хезмәте күрсәтү предприятиеләренең җирле ассоциациясе рәисе Илсур Гайфуллин сөйләде. Үзбекстанда 300 меңгә якын татар яши. Мәдәни үзәкләр республиканың барлык 13 өлкәсендә дә бар. Илсур Гайфуллин Үзбекстан татар җәмгыяте мирасы турында документаль фильмны тәкъдим итте. Пермь краеннан Ильяс Гымадетдинов махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның якыннарына күрсәтелә торган ярдәм, шулай ук татар авылларына һәм мәчетләренә ярдәм итүләре турында сөйләде. Рөстәм Миңханов эшмәкәрләргә татар җирлекләрен үстерүгә керткән зур өлешләре, милли гореф-гадәтләргә ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Татарстанның эшлекле партнерлары форумында катнашучыларга республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды.
Казан Кремлендә шитил гражданнарын социаль мәдәни адаптацияләү өлкәсендә хакимият органнары эшчәнлеген җайга салу механизмнарын камилләштерүгә багышланган милләтара һәм конфессияра мөнәсәбәтләр буенча Татарстан рәисе каршындагы совет утырышы булды. Аны уздырган Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, тышкы басымга карамастан, Татарстан үзенең динамик үсешен дәвам итә. Икътисад һәм аның тармаклары структурасы сизелерлек үзгәрә, яңа җитештерү объектлары ачыла, эш урыннары булдырыла. Алар алмаштыру өчен белгечләргә ихтияҗ иң кискен проблемаларның берсенә әверелә. Бу соңгы елларда эшсезлекнең минималь түбән дәрәҗәсе фонында бара. Республиканың эшкә сәләтле халкы структурасының якын киләчәктә үзгәрү динамикасын фаразлау проблеманы үз хезмәт ресурслары хисабына гына хәл итүнең объектив катлаулылыгын күрсәтә. Икътисадка хезмәт мигрантларын җәлеп итү шушы хәлләргә бәйле, диде Татарстан рәисе. Шуны да билгеләп үтергә кирәк, кешеләр безгә нигездә зур теләк белән килән Үзәк Азия республикаларыннан һәм Кавказ аръягыннан. Мондый сайлау Татарстан территориясенең гасырлар дәвамында күп халыклар вәкилләренең тыныч яшәү һәм иҗади хезмәттәшлек итү урыны, телләр һәм мәдәниятләрнең якынлыгы һәм тиешле дини ихтыяҗларны канәгатьләндерү өчен уңай шартлар булуы белән аңлатыла, дип ачыклык кертте Рөстәм Миңниханов. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, миграция агымнарының көчәюе соңгы 10 елларда халыкның милли составының сизелерлек үзгәрүенә китерде. Бу фонда этник конфликтлар, республикага радикаль идеология тарафтарларының үтеп керү куркынычы арта. Россия Федерациясендә законсыз миграциягә каршы торуга, милләтара өлкәдәге вазгыятьнең начараюына юл куймауга юнәлдерелгән катгый әмма нигезләнгән чаралар күрелде инде. Моннан тыш ил президенты миграция исәбенең актуаль мәсьәләләрен эшләүне күздә тоткан йөкләмәләр бирде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов хөкүмәт йортында Россия юстиция министрының беренче урынбасары Евгений Забарчук һәм Россия юстиция министры урынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Анда Татарстан Республикасы һәм Россия юстиция министрлыгы арасындагы хезмәттәшлекне үстерү, шулай ук төбәк суд экспертизасы үзәгенең яңа бинасын төзү өлешендә юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Гәчерәбез. Юстиция кварталы административ биналар комплексы Казанда 2022 елның августында ачылган иде. Яшел Үзән проект конструкторлык бюросы диңгез һәм юлга сутырларын проектлау өлкәсендә әйдәп баручы предприятиеләрнең берсе. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов Яшел Үзән проект конструкторлык бюросы акционерлык җәмгыятенең 75 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы чарада белдерде. Проект конструкторлык бюросы 75 ел эчендә 70-тән артык проект һәм төрле конструктив схемалар эшләгән. Алар буенча Яшел Үзән, Калининград, Керч, Хабаровский, Сретенский, Феодосия һәм Санкт-Петербург заводларында 870 караб һәм судно төзелгән, шуларның 200-дән артыгы экспортка җибәрелгән. Бюро шулай ук нефть-газ тармагы, геофизик эшләр, скважиналарны ремонтлау өчен җиһазлар проектлый. Рөстәм Миңниханов яңа эшләрмәләр белән танышты, шулай ук бюроның киләчәк үсеш мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Ул билгеләп үткәнчә, бюро белгечләре хәрби диңгез флоты Ишин Корапларының уникаль проектларын эшләгәннәр, кораллану һәм саклануның алдынгы системаларын булдыруда катнашканнар, инновация гражданлык продукциясен проектлаганнар. Предприятиенең төп горурлыгы дип Рөстәм Миңханов аның коллективын атады. Төрле замандарда конструкторлык бюросында 5 Ленин премиясе лауреаты, 8 дәүләт премиясе лауреаты эшләгән. Рөстәм Миңханов бюросы эшенә зур өлеш керткән ветераннарга аерым рәхмәт белдерде. Предприятиедә иң яхшы традицияләр һәм белемнәр буыннан буынга күчә, хезмәт династияләре бар. Татарстан рәисе махсус хәрби операциядә катнашучы хезмәткәрләргә, шулай ук аларның гаиләләренә күрсәткән ярдәмнәре өчен коллективка аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңханов бюро хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Яшел Үзән районында Дәүләт Советының 1-нче, 2-нче, 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы чакырылыш депутаты, Майский теплица комбинаты җитәкчесе Илшат Ганиевны искә алу чаралары узды. Комбинат территориясендә Илшат Ганиев бюстын һәм Майский теплица комбинаты тарихы музеен ачуга багышланган тантана булды. Чараларда Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, парламент депутатлары, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, Майский теплица комбинаты коллективы катнашты. Илшат Ганиев бюстын ачу тантанасындагы чыгышында Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, бу бюст бөтен җаны һәм язмышы белән республикабыз, илебез иминлеге өчен яшәгән легендар җитәкче һәм уникаль кешене искә төшерәчәк. Илшат Ганиев бик яхшы оештыручы иде. Үз коллективы һәм предприятиесенең язмышын 10-15 елга алдан күрә белә иде, диде Марат Әхмәтов. Шулай ук биредә Илшат Ганиев исемендәге Майский теплица комбинаты тарихы музее эшли башлады. Музейда Майский теплица комбинаты тарихының төп этапларына багышланган 6 күргәзмә залы бар.
Бу атнада салым органнары хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бу көн белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлап, болай дип язган иде.
Республика хөкүмәте һәм үземнең исемнән сезне һөнәри бәйрәмегез, Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Хәзер илебезнең салым системасын үстерү өчен күп эшләнә. Салымнарның ачыклыгын арттыру һәм салым түләүчеләргә уңайлыклар булдыру өчен заманча цифрлы хезмәтләр кулланышка кертелә. Салым органнарының нәтиҗәле хезмәте ярдәмендә барлык дәрәҗәдәге бюджетларның үтәлешенә ирешелә. Эшмәкәрлек активлыгы үсә, инвестиция климаты яхшыра. Республикабызның һәм тулаем илебезнең социаль-икътисади тотрыклылыгы тәэмин ителә. Компетентлы булу, максатка ирешүчәнлек һәм тәртиплелек кебек сыйфатлар салым органнары хезмәткәрләрен һәр вакыт аерып торды. Тармак ветераннары эшкә бирелгәнлекнең ышанычлы һәм ныклы нигезен салды. Салым органнарының барлык хезмәткәрләренә һәм ветераннарга лаеклы эшләре, хезмәт сөючәнлекләре һәм эшкә турылы калулары өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, уңышлар, үзара аңлашып яшәүгезне телим, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлавында.
Россия Федерациясе салым оешмалары хезмәткәрләре көне уңайыннан үткәрелгән тапшыруда Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы районара салым инспекция бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россиянең мактаулы икътисадчысы Мөнир Шәйдуллин 2 декабргә кадәр милек өчен салымны түләп бетерү бурычы торганлыгын искәртеп үтте.
Без менә ел саен елга бер тапкыр физик затларга милек салымнарын исәпләп җиткерәбез һәм инде ул салымны җыю буенча зур эш башкарабыз. Быел да безнең менә салым түләү белән бәйле хезмәт башкарылды һәм ул һәр даим дәвам итә. Без бүгенге көндә һәр бер салым түләүчегә салым түләү хәбәрләре җиткердек. Безнең түләү вакыты ул агымдагы елның 1 декабрендә билгеләнгән салым кодексы нигезендә. Быел 1 декабре ял көненә туры килү сәбәпле аның вакыты 2 декабр итеп билгеләнде. Ягъни безнең һәр бер салымны түләгәндә салымның түләү вакыты каралган. Менә милек салымын түләү ул билгеләнгән 1 декабрга. Салым өлкәсендә яш чикләве каралмаган, чөнки без бит инде милек салымнарын җиткерәбез салым түләүчеләргә. Ә салым түләүче булып санала, кем үз исеменә нигездә булса тердәге милек мөлкәтне теркәгән. Мында әйтек милек дигәндә инде күбрәк фатирлар була, йортлар, бүлмәләр булырга мөмкин. Шулай ук гаражлар, инде күчемсез милекләр бар. Шулай бит төркевләрендә янда кем нинди милекә сатып ала инде, шул сатып алып төрки үз исеменә төрки аның законлы хуҗасы булып санала. Шулай ук безнең җир участоклары бар, җир сатып алабыз без. Шулай бит инде аннан соң киләчәктә анда тезисәк йортлар тезибезме, башка төрле әйбер тезибезме, җирнең хуҗасы бар. Һәм шулай ук инде транспорт чаралары без менә сатып алабыз, бигрәк автомобильләр инде күп таралган. Кем исеменә әлеге милекләр теркәлгән, шул кешеләр салым түләүче булып санала. Без милекне теркибез икән үзебезнең балик булмаган балаларга, закон буенча әлеге балалар да салым түләүче булып санала.
Иртәгә иң дулкынландыргыч һәм матур бәйрәмнәрнең берсе әниләр көне. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева катлады. Тәбрикләүдә шундый юллар бар. Кадерле әниләр, чын күңелемнән сезне әниләр көне белән котлыйм. Әни иң якын һәм иң кадерле кеше. Ул безне яхшылыкка өйрәтә, кайгыртучанлык, җылылык һәм наз белән әйләндереп ала. Ана мәхәббәте һәм ярдәме безне илһамландыра, тормыш юлындагы иң катлаулы каршылыкларны җиңеп чыгырга ярдәм итә. Әни мәңгелек кыйммәтләр, зирәклек һәм күңел юмартлыгы символы. Әни гаилә учагын саклаучы, гаилә традицияләренең таянычы, ышанычлы терәк һәм тыл. Бәйрәм көнендә уллары тыныч киләчәк, бөек илебезнең бөтенлеге, иминлеге өчен көрәшкән барлык аналарга аерым рәхмәт сүзләре. Сезнең каршыда баш иябез. Кадерле әниләр, армый-талмый аналарча хезмәт итүегез, ягымлы кулларыгыз һәм игелекле йөрәкләрегез өчен рәхмәт сезгә. Сәламәтлек, озын гомер, иминлек, мәхәббәт һәм шатлык телим, диелгән Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыеваның котлау мөрәҗәгатендә. Бөтен дөнья татар хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Идрисова әни кешенең гаиләдә һәм җәмгыятьтә тоткан роле турында сөйләде.
Гомумән төрле илләрдә 20-ләп дәүләттә әниләр көне бәйрәм ителә. Ләкин алар искә алсак иде, кайсы бер җирләрдә алар май аенда, кайсы бер җирләрдә ноябрь аенда, октябрь айларында бәйрәм ителә. Менә шуңа мин игътибар итәм, ни өчендер әниләр көне җәй көне дә һәм кыш көне дә бәйрәм ителми. Алар яз һәм көз көннәрендә бәйрәм ителә. Бик гаҗәп әйберләр. Менә яз көне бит инде без үсемлекләрне чәчә торган илләр, көз көне җыеп ала торган чорлар, моның бәйлелеге бардыр дигән фикергә киләм мин. Һәм ике тапкыр, менә без инде бәйрәмне ике тапкыр итә алабыз, чөнки аның 12 май безнең халыкара әниләр көне. Ә үзебезнең дәүләтебез безнең 1998 елда безнең президентыбыз, Россия Федерациясе президенты әниләр бәйрәменә указга кул куйды. 1998 елдан алып безнең әниләр көне бәйрәм ителә. Ягъни шушы октябрь ай, ноябрь аенда, ноябрьнең соңгы якшәмбесе, бу ел туры килә ул 24 ноябрьгә әниләр көне бәйрәм ителә. Менә шушы уңайдан мин күп уйланырга да туры килә, фикерләргә дә туры килә. Менә төрле илләрдә, бу инде менә мәсәлән, Британиядә бу бәйрәм 17-19 гасырларда ныклап бәйрәм ителә башлаган. 17 гасырда ук. Анда әниләргә менә шушы чорда ук 17 гасырларда ук әниләр көне бәйрәм итә башлаганнар. Иң беренче менә 98 елдан башлап безнең указга кул куеп, әниләр көне бәйрәм ителә башлады. Чынлап та, әниләр көне кирәк көн. Бәйрәм итәргә һәм искә алырга кирәк әниләрне һәр вакыт. Ләкин без күп вакыт бит инде тегеш, буш дип, әниләрнең хәлен белергә дә онытабыз. Исән вакытта кадерләрен белеп калыйк. Исән кешеләр бүгенге көндә өлкән яшьтә булсалар да, кайбер кешеләрнең әниләре исән, алар бик бәхетле кешеләр. Чөнки әни белән бала арасы. Менә минем әйткәнем дә бар. Без бит инде әни баланы карында йөртә. 9 айдан соң тудырганнан соң әни белән баланың менә кендек тамырларын аералар, ягъни кисәләр. Кендеген кистенділер дейлер біздің енді. Шушу уақытта бала білен әне ойырыла. Ләкин балаға әне, мына көз алдына кетірсек, балаларының имізген уақытларын, 3 яшқа қадар уақытларын әне, әне, әне. Балаға ең яқыны әне. Шынки көп уақытта біз мына әйтәбіз бет, қоян біле тұрғандыр бала, имезерге икенче әнине керткән идек, бала иммәде ди. Мен һәр вакыт әйтәм инде, бала бит әни карынында булганда 4 айларда җан кергәннән соң, 5 ай ана карынында җанлы бала әнисенең йөрәк тибешен таный. Менә без үлебез бөтен кешенең дә йөрәк тибеше бер төрле дип. Ләкин бер кешенең йөрәк тибеше икенче кешегә ошый алмый, беренчектә. Һәм менә шушыны бала үзенең әнисенең йөрәк тибешен аңлый. Һәм шул ук вакытта әнисенең исеннән айыра. Менә шушы әйберләрне әле без билеп битермибез бу нәрсәне, ә бала инде шушы кичкенә бала шуларны айыра. Һәм шуңа күрә дә әни бала өчен, бала әни өчен бик якын. Шушы хәлләрне истә тотып, әниләр көнендә менә без һәр беребез үзебезнең әнинебезне искә алып, әгәр дә инде алар бу дөньяда булмаса, теге дөньяда булса, гомумән аларга аларның рухларына дуа кылып, хәерләр салып, әниләребезне барыбер искә алырга кирәк дип уйлыйм. Чөнки һәр кешенең һәр мизгелдә бирәктә авырлык килгәндә әнисе искә төшә. Чөнки иң беренче безнең авырлыкны да күтәрүче әниләр. Нәрсә генә булса да урамда әз генә җылап кайтсак та, әнигә килеп егылабыз. Әнигенә безне яклаучы. Менә шуңа күрә әниләр безнең иң якын кешеләребез бу бәйрәмне барыбыз да искә алсак иде, бу бәйрәмне бәйрәм итсәк иде.
Иртәгә иң якын кешеләребезгә тәбрикләү сүзләрен кызганмасак иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 7 көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.